ฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ15นะคะจงดูเถิดในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านคือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านให้ดำเนินในพระมัญคาทั้งหลายของพระองค์และให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์และท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นและพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้นนะคะนี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะคะที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้รับพระพรนะคะและพระองค์เปิดเผยว่าพระองค์นั้นได้วางชีวิตและสิ่งดีนะคะไว้ต่อหน้าเรานะคะแล้วก็สิ่งความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าเรานะคะก็คือให้เราเลือกการเลือกเป็นของมนุษย์ไม่ใช่ของพระเจ้านะคะมนุษย์เป็นคนเลือกเป็นคนกำหนดชีวิตของเขาเองแต่ว่าพระเจ้านั้นนะคะเป็นพระเจ้าผู้อวยพรนะคะแล้วพระองค์บอกว่าถ้าเขาเลือกพระองค์เขาก็จะได้รับพระพรนะคะแล้วก็การเลือกนั้นก็คือเลือกได้ด้วยถ้าเราจะเลือกสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะพระองค์บอกว่าก็คือให้รักพระเจ้าเนื้อความรักพระเจ้านำมาซึ่งพระพรมากมายเหลือเกินนะคะนะบางทีคนในโลกนี้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะคิดถึงพระเจ้าเท่าไหร่นะคะนะพระเยซูมาแล้วบอกว่าอยากกระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มเอาอะไรนุ่งห่มคนก็สนใจแต่ปากทองนะคะทุกวันนี้จริงๆแล้วนะคะอาจจะแต่ไหนแต่ไรมาแต่ในยุคนี้รู้สึกว่านะคะคนก็สนใจแต่เรื่องว่าจะอยู่ยังไงจะมีอะไรกินงานทุกอย่างมันก็แพงไปหมดเราจะอยู่ยังไงนะคะแต่พระองค์ก็ยังเหมือนเดิมเมื่อเรากลับมาอ่านกี่ครั้งกี่ครั้งพระเยซูก็ยังตรัสเหมือนเดิมว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะคะแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้การที่จะมีเสรีภาพในชีวิตการที่จะมีชีวิตที่ดีนะคะนี่ตอนนี้พระบิดาบอกว่าวางสิ่งดีวางชีวิตไว้ต่อหน้าท่านก็ยังเหมือนเดิมก็คือคนต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนคนต้องแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์ก่อนมันไม่มีทางอื่นนะความจริงก็ยังเป็นความจริงแล้วเมื่อคนไม่แสวงหาพระองค์เกิดอะไรขึ้นคะเขาก็เลือกความตายนั่นเองความจริงก็ยังเป็นความจริงนะคะคนพยายามจะมีกินนะคะมีใช้ตอบสนองความต้องการของตัวเองด้วยวิธีการของตัวเองแล้วก็ความจริงก็ยังเป็นความจริงก็คือมันก็ไม่สามารถจะตอบสนองได้นะคะเพราะว่าโลกนี้นั้นถูกสร้างโดยพระเจ้าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะเราจะเติมเต็มค้นพบความสุขของชีวิตก็คือในพระเจ้าเท่านั้นนะคะมนุษย์ไม่ได้สามารถจะหาความสุขให้กับตัวเองได้นอกเหนือพระเจ้าเลยความจริงก็ยังเป็นความจริงนะคะเพียงแต่ว่าเราจะถูกหลอกไปถึงไหนกันเท่านั้นเองนะคะหรือว่าเราจะหลอกตัวเองไปนานขนาดไหนเท่านั้นเองนะคะพระเจ้าพูดชัดๆนะคะบอกว่าวางไว้ให้เราเลือกนะคะแล้วก็เรียกร้องสิ่งนี้เป็นความจริงสำหรับมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะคริสเตียนนะคะพระเยซูมาแล้วเปิดเผยว่าทำไมคนในโลกนี้พินาศจำได้ไหมคะเราเรียนกันไปทำไมอยู่ๆก็หอหล่นลงมาทับเขาทำไมอยู่ๆเขาก็ตายอย่างน่าสะเทือนใจขนาดนั้นทำไมนะคะและพระเยซูก็บอกว่าทุกอย่างมันเกิดได้กับทุกคนถ้าเราไม่กลับใจใหม่เราก็เจอสภาพนั้นเหมือนกันเพราะมนุษย์นั้นตกลงไปในความบาปและในความบาปนั้นคือความพินาศค่าจ้างความบาปคือความตายนะคะและในมันมีความพินาศอยู่ในนั้นนั้นทุกคนกำลังเดินอยู่ในความพินาศทุกคนกำลังจมน้ำแต่ตอนนี้ทุกคนพยายามจะใส่ชุดประดาน้ำพยายามจะต่อท่ออากาศหรือทำอะไรเพื่อจะมีชีวิตอยู่แต่ว่ามันไม่มีทางอื่นค่ะวันหนึ่งทุกคนก็จะจมมันไม่มีใครอยู่ใต้น้ำได้นะเพราะเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่ใต้น้ำนะแต่ตอนนี้ทุกคนกำลังพยายามเอาตัวรอดนะคะแล้วเราก็พยายามอยู่ใต้น้ำให้ดีที่สุด งั้นเราก็แสวงหาชื่อเสียงแสวงหาเกียรติยศการศึกษาความรู้ความเข้าใจเงินทองอะไรต่างๆเพื่อเราจะมีชีวิตแล้วก็ปลอบใจตัวเองไปวันๆว่าชีวิตเราก็โอเคแต่จริงๆแล้ววันหนึ่งความพินาศก็มาถึงทุกคนค่ะนะความพินาศมาถึงแล้วในทางวิญญาณนะคะเมื่อเขาไม่มีพระเจ้าแล้วไม่มีสันติสุขแต่วันหนึ่งถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆเพราะทุกคนตกไปในความบาปแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเยซูมานั้นพระองค์บอกว่าให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูมาแล้วพระองค์ประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่การกลับใจคือทางออกคือความรอดคือคำตอบค่ะมันไม่มีคำตอบอื่นที่เราจะบอกว่าโอ้คุณต้องเป็นคนอย่างนี้คุณต้องเปลี่ยนอย่างนั้นทำอย่างนี้นะมันไม่มีความจริงก็ยังเป็นความจริงก็คือมีพระผู้ช่วยรอดแต่เพียงองค์เดียวค่ะคือพระเยซูคริสต์เงินไม่ใช่พระผู้ช่วยรอดศาสนาไม่ใช่พระผู้ช่วยรอดความรู้ไม่ใช่พระผู้ช่วยรอดการทำดีก็ไม่ได้ช่วยใครรอดมีคนเดียวเท่านั้นผู้เดียวเท่านั้นคือพระเยซูคริสต์และโดยพระโลหิตและพระสัญญาของพระองค์นะคะโดยทางพระกายของพระองค์และเนี่ยพระองค์บอกว่าให้เราเลือกนะสิ่งนี้เป็นความจริงสำหรับมนุษย์ทุกคนเมื่อเราเลือกเราจึงจะพ้นจากความพินาศนอกเหนือนั้นไม่มีเลยนะพระเยซูนะพระผีได้เปิดเผยบอกว่าความรอดไม่มีในผู้อื่นนะคะยกเว้นในนามพระเยซูเท่านั้นอันนี้เป็นนามของพระเจ้านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะยกย่องเชิดชูนั้นเมื่อเราเลือกนั้นเราเลือกด้วยการรักพระองค์ค่ะปฏิบัติพระองค์แสวงหาชีวิตในพระองค์เท่านั้นและอย่างเอาจริงเอาจังพระผีบอกว่าไงฮะจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเราเคยแสวงหาอะไรสักอย่างไหมคะการแสวงหาไม่ใช่การนั่งเฉยๆแล้วก็รอให้มันเกิดรอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาการแสวงหาไม่ใช่นั่งฟังแล้วก็เดี๋ยวแผ่นดินของพระเจ้าก็จะมามันไม่ใช่นะแล้วพึงถามว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูชีวิตเราจริงๆเราเคยแสวงหาอะไรไหมอย่างจริงจังคิดถึงมันตลอดเวลาเนี่ยเราเคยทำของหายไหมฮะนะแล้วก็ค้นทั่วบ้านเลยเคยไหมฮะมันจะสำคัญมากใช่ไหมฮะบัตรหายหรืออะไรหายเอกสารบางอย่างหายนี่เห็นทุกคนอุ้ยลื้อกันทั่วบ้านนะคะเราแสวงหามันอย่างสุดหัวใจดึกดื่นค่ำคืนก็ยังแสวงหานะคะเพราะว่ามันสำคัญมากซึ่งนั่นมันก็สำคัญแค่แป๊บเดียวเองนะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือชีวิตในพระเจ้าชีวิตนิรันดร์นะคะแต่ว่าเราแสวงหาอย่างสุดใจขนาดไหนที่จะหาพระเจ้าตั้งแต่เช้ายันคำทั้งตอนที่เราตื่นอยู่นะคะที่จะแสวงหาพระวิญญาณของพระวจนะของพระองค์การหาพระเจ้ามันคือการทุ่มเทเวลาทั้งหมดของเราเพื่อสิ่งนั้นนะคะที่อยากจะรู้วิถีทางของพระเจ้าอยากจะมีชีวิตในแผนของพระเจ้านะคะเพราะว่าเราเลือกเราตัดสินใจว่าเราอยากได้ชีวิตเราต้องเลือกไม่งั้นเราจะปล่อยไปตามกระแสนะคะเราจะถูกกระแสของโลกพัดไปเหมือนคนอื่นๆที่ยุ่งกับเรื่องปากทองยุ่งกับเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเขาคิดว่าสำคัญนะคะแต่พระเจ้ามีสิ่งที่พระองค์บอกว่าแสวงหาพระองค์ก่อนแล้วสิ่งทั้งปวงเหล่านี้จะเพิ่มเติมให้กับท่านนี่คือความจริงนะคะไม่มีทางอื่นนะดังนั้นเมื่อมนุษย์เลือกนะคะสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าพระผีเรียกสิ่งเหล่านี้นะคะว่าอะไรนะคะหลานข้อ17พระผีบอกว่าถ้าเราไม่เลือกพระเจ้าถ้าใจของท่านหันเหไปท่านมิได้เชื่อฟังแต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปรนิบัติพระนั้นพระเจ้าเรียกการที่ไม่มาหาพระองค์ไม่ปรนิบัติพระองค์ว่าคือการปรนิบัติพระอื่นก็คือการนับถือลูกครกบางทีเราคิดไม่ออกว่าเรานับถือลูกเคารพตรงไหนใช่ไหมคะฉันก็ไม่ได้แขวนพระไม่ได้มีพระไม่ได้บ้าไม่ได้ไปไหว้วัดไหนเขาเหมือนคนอื่นๆเนี่ยการนับถือลูกเคารพก็คือการนับถือทุกอย่างที่ไม่ใช่พระเจ้ามันอาจจะเป็นการศึกษามันอาจจะเป็นฐานะมันอาจจะเป็นเกียรติเป็นอย่างอื่นที่เราแสวงหามันเหนือพระเจ้ามากกว่าแสวงหาพระเจ้าความสำเร็จ งินทองนั่นคือลูกครบทั้งนั้นพระอื่นที่เราปฏิบัติอย่างเหมือนเมื่อกี้ถามว่าเราเคยแสวงหาอะไรบ้างเรากำลังใช้ชีวิตแสวงหาอะไรอยู่นั่นแหละมันคือพระของเราและถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่พระเจ้าพระพีเรียกมันว่าการนับถือเคารพและในพระพีการนับถือเคารพนี่เหมือนการล่วงประเวณีเพราะว่ามันคือการนอกใจนอกใจจากพระเจ้าไปหาสิ่งอื่นสำคัญกว่าคิดถึงมันตลอดเวลากังวลก็วายถึงมันตลอดเวลาพูดถึงมันตลอดเวลาแล้วให้สิ่งนั้นเป็นพระในชีวิตของเราเราไม่ได้กำลังเลือกชีวิตนะคะเรากำลังเลือกความตายนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังทำไมเราควรพูดถึงพระเจ้าตลอดเวลาดุลใจกันในพระวจนะพระเจ้าตลอดเวลาอยู่กับพระวจนะตลอดเวลาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิญญาณการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลามันสำคัญมากเลยค่ะมันคือทางออกความรอดของเราในโลกนี้เลยนะคะเพื่อเราจะไม่ถูกกระแสของโลกพัดไปเหมือนกับคนอื่นๆหรือคริสเตียนคนอื่นๆที่หลงไปเหมือนกับโลกอาจจะมีชีวิตแสวงหาพระเจ้าแค่วันอาทิตย์วันหนึ่งแต่ถ้าเราออกจากที่นี่ไปวันอื่นๆเราไปใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆเขาวันหนึ่งเราก็จะถูกพัดไปกับกระแสของโลกนะคะการแสวงหาพระเจ้านั้นแสวงหาทุกวันค่ะนะคะนั่นหนุนใจพี่น้องนะคะที่จะใช้ชีวิตในพระวจนะในการอธิษฐานในการเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าทุกๆวันกินอาหารจากพระเจ้าทุกๆวันไอ้มันง่ายเหลือเกินค่ะโดยเฉพาะในสภาพที่ตึงเครียดไปหมดในทุกๆทางนะฮะจนเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีที่ที่เราจะพักสงบได้มีที่ที่เราจะพบการเลี้ยงดูมีที่ที่เราจะพบความชุ่มชื่นใจที่โลกนี้ให้ไม่ได้จริงๆที่รอเราอยู่และชีวิตพระพรในพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้นะคะจากการที่เรานั้นมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะคะเราจะได้ยินเสียงพระองค์ชัดเจนจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างชาญฉลาดมีปัญญาจากพระเจ้าอยู่ในโลกนี้อย่างรู้ความจริงไม่หลงไปในคำโกหกเหมือนคนอื่นๆเขานะคะไม่กลัวไปเหมือนเขาไม่วิตกกังวลไปเหมือนเขาไม่หวาดหวั่นใจไปเหมือนเขาเราจะมองเห็นสิ่งที่โลกมองไม่เห็นความจริงของพระเจ้าจะเป็นความสว่างให้กับเราเดินอย่างถูกต้องว่าควรจะทำอย่างไรตัดสินใจอย่างไรในโลกใบนี้ในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่มันคือการเลือกชีวิตนะมันไม่ใช่ชีวิตแค่วันอาทิตย์มันไม่ใช่ชีวิตแค่แป๊บเดียวแต่มันคือชีวิตทุกๆวันเราต้องการชีวิตทุกวันนะคะไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์นะคะนะแล้วพระองค์บอกว่าให้เราเป็นคนเลือกนะคะแต่ถ้าเราหลงไปนะเป็นนมัสการพระถูกลวงไปนะวันนี้ถึงบอกว่าเราจะหลงไปเหมือนคนอื่นที่เราไม่ระมัดระวังนะคะลวงไปและคิดว่าสิ่งนั้นสำคัญนะคะทั้งที่จริงแล้วพระเจ้าเตรียมทุกอย่างที่สำคัญในชีวิตไว้ให้กับเราแล้วนะคะและพระองค์บอกว่าถ้าเราเลือกอย่างนั้นเราจะพินาศเป็นแน่นะคะและพระองค์นั้นนะบอกเราด้วยว่าให้เลือกอะไรในข้อ19นะคะบอกว่าฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตดังนั้นนี่คือการเลือกค่ะนะพระเจ้ามอบการเลือกให้กับเราพระองค์ไม่ได้เลือกอะไรให้เรานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องชัดเจนมากๆไม่งั้นเราไปต่อในโลกนี้ลำบากมากเราจะเหมือนคนอื่นเขานะคะนะเพราะว่ามีคำถามมากมายที่มนุษย์ตั้งนะคะเมื่อเราพูดถึงพระเจ้าบอกเอาพระเจ้าเข้าไปเกี่ยวเนี่ยมันแทนที่จะนำความกระจ่างมันกลับนำความสับสนนะคะเพราะมนุษย์นั้นพยายามจะตีความพยายามจะอธิบายพยายามจะรู้จักพระเจ้าจากประสบการณ์จากสิ่งที่เขาเห็นแทนที่จะดูจากพระวจนะของพระเจ้านะคะนะเหมือนคนมักจะถามนะคะเวลาเราไปประกาศหรือบางทีคนที่ฟังเรื่องพระเจ้าเยอะที่ยังไม่ค่อยจะเชื่อสักทีบางทีก็มีคำถามคาใจหรือแม้แต่คริสเตียนเองก็จะมีคำถามคาใจอันนึงที่คาใจเขามากเลยเนี่ยก็คือถ้าเราบอกเขาว่าชีวิตเขาเป็นคนเลือกนะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเลือกอะไรได้เหรอนะคะนะหรือบางคนก็จะถามบอกว่าแล้วถ้าพระเจ้าของคุณดีจริงๆเนี่ยนะทำไมพระเจ้าคุณส่งคนไปลงนรก นะนี่เป็นสิ่งที่คาใจคนเป็นจำนวนมากนะคะนะนี่คือสิ่งที่ทำไมเราจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้และเชื่อความจริงของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยส่งใครไปลงนรกนะคะแต่นั่นเป็นการเลือกของเขาเองไม่ใช่การเลือกของพระองค์ค่ะจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้สร้างนรกไว้สำหรับมนุษย์ด้วยซ้ำนะพระองค์บอกว่ามันบึงไฟในโลกนั้นมีไว้สำหรับมารและสมุนของมันนะคะไม่ใช่เป็นแผนของพระองค์เลยเพื่อเราจะเข้าใจจริงๆว่าพระเจ้ามีสิทธิ์ขนาดไหนในชีวิตมนุษย์ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเมื่อพระเจ้ามอบสิทธิ์การเลือกการกำหนดชีวิตเขาเองให้กับมนุษย์แล้วนั้นพระเจ้าจำต้องทนดูแม้เขาเลือกผิดด้วยนั่นเหมือนเราคิดว่าเราก็เห็นชัดๆนะบางทีเรามีลูกเรามีญาติเรามีคนที่เรารักแล้วเขาก็เลือกแล้วสิ่งที่เขาเลือกก็มีผลกระทบมีผลกระทบกับเขาอย่างมากแล้วมันอาจจะมีผลกระทบกับเราด้วยซ้ำเนี่ยในการเลือกของเขาการเลือกของเขานำมาซึ่งความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตเราได้ทีเดียวนะคะเมื่อเราเห็นคนหนึ่งเลือกผิดเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่คนมันไม่ใช่แค่เราเป็นแค่คนมองเรามองเนี่ยเราทุกข์ใจไปกับเขานะเพราะว่าเขาเลือกผิดแต่เราไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่านั่นคือการเลือกของเขาพระเจ้าเป็นอย่างนั้นนะคะพระองค์ไม่ประสงค์พระบิดาบอกว่าพระองค์ไม่ประสงค์ให้มนุษย์สักคนพินาศแต่ทุกวันพระองค์เห็นคนพินาศนะคะและนี่คือทำไมพระองค์บอกเราที่ออกไปแล้วประกาศข่าวประเสริฐว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วเขาไม่ต้องพินาศแล้วก็ได้นะไม่เคยเป็นความประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ใครสักคนไปลงนรกไปตกนรกไม่เคยและพระองค์ไม่พอพระทัยเลยแต่นั่นคือการเลือกของมนุษย์เราจะได้เข้าใจตรงนี้นะคะนะว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ดีจริงๆอย่างที่พระพี่บอกถ้าจะรู้จักพระเจ้ารู้จักพระเจ้าจากพระวจนะพระองค์ค่ะไม่ใช่รู้จักพระเจ้าจากสิ่งที่ฟังกันมาจากสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เราคิดเอาเองว่าพระองค์เป็นแบบเนี้ยเพราะเรามีประสบการณ์แบบนี้เรามีประสบการณ์ที่แย่ๆเราก็บอกว่าเพราะพระเจ้าว่าแย่เนี่ยเลยให้เรามีประสบการณ์แย่ๆไม่จริงนะคะนะเราเรียนกันไปแล้วว่าเราเลือกชีวิตที่แย่ๆเพราะอะไรฮะเราเลือกความตายและสิ่งร้ายเมื่อเราเลือกที่จะไปปฏิบัติพระอื่นเมื่อเราเลือกที่จะไม่แสวงหาพระองค์แต่ไปแสวงหาสิ่งอื่นแทนนะคะนะและพระเจ้ามอบการเลือกให้กับมนุษย์และพระองค์อนุญาตให้มนุษย์รับผลแห่งการเลือกนั้นด้วยถูกไหมถ้างั้นมันก็ไม่ใช่การให้สิทธิ์อย่างแท้จริงถูกไหมคะถ้าให้สิทธิ์การเลือกแต่ว่าผลไม่ต้องรับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถือว่า เลือกผิดไปแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ เมื่อเราเลือกตัดสินใจทุกเรื่องเลยค่ะนะทำไมพูดถึงคิดว่าเราต้องเรียนรู้อย่างมากนะคะถึงการความรับผิดชอบคนจะชอบรับชอบแต่ไม่ค่อยรับผิดรับผิดนั่นคือมันมีผลก็คือรับโทษนะคะมันมีผลของมันและในความจริงก็คือทุกอย่างมีผลของมันค่ะมันไม่มีใครสักคนที่ไม่ต้องรับผลการเลือกของตัวเองแล้วถ้าเราจะหลอกว่าโอเคคุณทำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษมันก็เดินในความหลอกลวงเพราะมันไม่จริงในที่สุดทุกคนต้องรับผลแห่งการเลือกของตัวเองไม่ช้าก็เร็วไม่ในโลกนี้ก็ในการพิพากษาค่ะไม่มีใครรอดค่ะไม่มีใครหลุดจากกฎแห่งความบาปและความตายแต่ถ้าเราเดินในกฎแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะนะเรามีพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยรอดของเราพระคัมภีร์เปิดเผยนะคะว่าพระองค์นั้นได้มอบโลกนี้ให้กับมนุษย์ในสดุดีบทที่115ข้อ16นะคะฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าแต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรของมนุษย์ทุกอย่างเป็นของพระเจ้ามั้ยคะคนชอบบอกนะคะว่า โลกนี้เป็นของพระเจ้านะคะโลกนี้เป็นของพระเจ้าเป็นของพระเจ้าโดยสิทธิ์แห่งการสร้างนะคะอาจจะเป็นโดยสิทธิ์แห่งการสร้างนะคะว่าโอเคเราโลกนี้เป็นของพระเจ้าแต่เมื่อพระองค์สร้างเสร็จแล้วจริงแล้วมีแผนตั้งแต่แรกนะพระองค์มอบให้กับมนุษย์ดังนั้นไม่ใช่ทุกอย่างเป็นของพระเจ้าพระองค์สร้างและมอบให้เรานะคะนะพระองค์ทำอะไรยิ่งปูศึกษาเรื่องนี้นะปูยิ่งเห็นว่าพระองค์จำกัดมากเลยนะคะพระเจ้าแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยในโลกนี้เพราะว่ามันสำคัญมากนะเพราะว่าอะไรหลายครั้งเรารออยู่เรารอให้พระเจ้าทำเรารอโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่พระเจ้าเปิดเผยนะว่าพระสิริของพระองค์นั้นจะปรากฏมาเป็นคลื่นลูกใหม่มีคนนึงเขาบอกว่าเขาอยู่ในยุคหนึ่งนะฮะที่การประกาศตามเต็นท์การรักษาโรคการอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างมากมายน่าตื่นเต้นเวลาเราอ่านเล่นกันเราตื่นเต้นมากนะเราอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นรู้ไหมพระเจ้าตรัสว่ายังไงพระเจ้าตรัสกับเขาบอกว่าเจ้าคิดว่าเจ้าเห็นมาเยอะแล้วใช่ไหมพวกบอกว่าเทียบไม่ได้กับสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำในยุคนี้ณเวลานี้ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากนะที่คือลูกใหม่แห่งการเจิมของพระเจ้าคือลูกใหม่แห่งพระสิริของพระเจ้ากำลังปรากฏแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวอย่างมากก็คือเรามัวแต่รอพระองค์อยู่ทุกวันนี้ผมคิดว่าเราจะคริสเตียนจำนวนมากรอพระเจ้าอยู่เราเห็นตัวเองเล็กนิดหนึ่งแล้วเราเห็นพระเจ้าใหญ่มากแล้วก็เมื่อไหร่พระองค์จะสำแดงฤทธิ์ใหญ่ของพระสักทีเมื่อไหร่พระองค์จะปรากฏพระองค์แล้วโลกนี้จะได้เชื่อพระองค์สักทีหรือว่าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์และแสวงหาพระองค์แต่ยิ่งศึกษาเรื่องนี้เนี่ยก็ยิ่งเห็นว่าพระเจ้าเล็กเหลือเกินถ้าเราไม่ให้พระองค์ปรากฏมาผ่านทางเราทุกวันนี้พระองค์รอเราอยู่ที่เราจะมีความเชื่อเป็นภาชนะที่พระองค์จะใช้สำแดงสง่าราศีของพระองค์พระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีกายพระองค์มอบโลกนี้ให้กับมนุษย์และพระองค์จะทำได้พระองค์ปรารถนาจะทำพระองค์สอนเราอธิษฐานบอกว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เราอธิษฐานนะว่าให้น้ำพระทัยพระองค์สำเร็จเหมือนในสวรรค์เป็นยังไงให้สำเร็จอย่างนั้นในโลกนี้ด้วยพระองค์อยากจะให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในโลกนี้แต่พระองค์ทำไม่ได้ถ้ามนุษย์ไม่ยอมให้พระองค์ทำมนุษย์ไม่เปิดชีวิตให้พระองค์เข้ามาทำหรือคริสตจักรไม่ให้พระเจ้าทำผ่านเขาไม่ได้เติบโตในความเชื่อไม่ได้เติบโตในความรักทุกวันนี้พระเจ้ารอเราอยู่ยิ่งทำให้เห็นเลยว่าเรามัวแต่คิดโอ้พระเจ้าพระองค์ทำเลยเนี่ยรออยู่เมื่อไหร่พระองค์จะทำพระองค์รอเราที่เราจะโตขึ้นแล้วก็เป็นคนที่พระองค์จะใช้ได้เพราะพระองค์มีข้อจำกัดที่พระองค์กำหนดและขีดขอบเขตให้กับตัวเองที่จะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากมนุษย์ยินดีเต็มใจเชื้อเชิญให้พระองค์ทำในโลกนี้และผ่านชีวิตของเขาในสวรรค์นั้นน้ำพระทัยพระองค์ปรากฏอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ในโลกนี้ไม่ใช่แบบนั้นเพราะพระองค์บอกว่าโลกนี้นั้นพระองค์มอบให้มนุษย์มีความแตกต่างไหมคะระหว่างชีวิตในสวรรค์กับชีวิตในโลกแตกต่างไหมมีสภาวะเงินเฟ้อในสวรรค์ไหมไม่มีนะฮะมีเสียงหวอดังไปหมดเลยในสวรรค์ทั้งวันทั้งคืนนอนไม่ว่าจะหลับเลยนะเดี๋ยวก็ไฟไหม้เดี๋ยวก็รถชนนะหลายอย่างเหลือเกินนะฮะมีฤดูมรสุมไหมฮะในสวรรค์เดี๋ยวมรสุมเข้าไต้ฝุ่นมาทอร์นาโดมาเฮอริเคนมานะฮะปิดบ้านกันใหญ่นะฮะอพยพหนีนะฮะมีโรคระบาดไหมฮะในสวรรค์ไม่มีนะคะน้ำพระทัยพระองค์ก็คืออยากให้โลกนี้เหมือนสวรรค์แล้วทำไมพระองค์ไม่ทำล่ะนั่นก็เพิ่งพูดไปแต่พระองค์ทำไม่ได้เนี่ยค่ะถ้ามนุษย์ไม่เชื่อเชิญให้พระองค์ทำนั้นพระองค์รอเราทุกๆคนอยู่ที่เราจะเติบโตและใช้สิทธิอำนาจ ที่เราจะเติบโตและเชื่อฟังพระองค์แสวงหาพระองค์อย่างสุดใจรู้ว่าพระองค์ต้องการทำอะไรและร่วมมือกับพระองค์อธิษฐานตามพระประสงค์ของพระองค์ทำพูดตามพระประสงค์ของพระองค์และเราจะเห็นสภาพของสวรรค์ปรากฏพระองค์รอเรานั้นยุคนี้เป็นยุคที่น่าตื่นเต้นอย่างมากเพราะพระองค์จะพบคนที่ยินดีเต็มใจให้พระองค์ใช้เขาพระองค์จะพบคนที่จะแสวงหาพระองค์อย่างสุดหัวใจที่จะใช้เวลากับพระเจ้าที่จะฟังเสียงพระองค์ที่จะเดินตามพระองค์นี่เป็นยุคที่น่าตื่นเต้นมากๆนะคะสวรรค์แตกต่างจากโลกอย่างมากเพราะสวรรค์เป็นที่ที่น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จแต่แผนของพระเจ้าก็คือเมื่อสร้างโลกนี้แล้วพระองค์อยากให้โลกนี้เหมือนสวรรค์แต่ไม่ใช่ด้วยเพราะถูกพระองค์กำหนดให้เป็นอย่างนั้นแต่เพราะมนุษย์ปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นมนุษย์แสวงหาร่วมมือกับพระเจ้ายอมต่อพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตเขาปกครองชีวิตของเขาคือพระเจ้าไม่ปกครองโลกนี้โดยพระองค์เองนะคะพระองค์จะผ่านมนุษย์เพราะพระองค์มอบให้มนุษย์ที่จะเป็นเหมือนพระองค์คือเป็นผู้ที่ปกครองเป็นคนที่สร้างเหมือนกับที่พระองค์สร้างสรรค์เราถูกสร้างมาเหมือนพระเจ้านั้นพระเจ้าต้องการให้เราเหมือนพระองค์จริงๆนะคะที่จะปกครองนั้นถ้าเรามองภาพอันนี้ใหม่นะคะและเลิกรอพระเจ้าในแง่นั้นนะคะโดยที่ตัวเราไม่ทำอะไรเลยนะแต่ถ้าเรามาถามพระเจ้าว่าพระองค์อยากให้เราทำอะไรเพื่อที่สง่าราศีของพระองค์จะปรากฏได้มากขึ้นพระองค์จะบอกเราเพราะพระองค์รออยู่แล้วและพระองค์ต้องการให้โลกนี้เหมือนสวรรค์ตอนนี้โลกนี้ไม่เหมือนสวรรค์โลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาอันเนื่องมาจากความบาปและการล่อลวงของมารนะคะแต่รู้ไหมวันหนึ่งพระองค์พูดถึงวันหนึ่งที่เมื่อทุกอย่างสำเร็จโลกนี้จะเป็นเหมือนสวรรค์เป็นโลกที่สิงอยู่กับถ้าณปัจจุบันเอาสิงไปอยู่กับแกะสิงมันก็จะกินแกะมันมีแต่การล้างทำลายมีแต่การลักฆ่าและทำลายแต่ในวันหนึ่งโลกนี้จะเหมือนสวรรค์เพราะว่าน้ำพระทัยพระเจ้าจะสำเร็จเด็กจะเล่นกับหมูเด็กจะล้วงไปในรังหมูไม่เป็นไรถ้าตอนนี้ล่ะห้ามกันแทบแย่เห็นงูแล้ววิ่งหนีไปก่อนนะลูกใช่ไหมเราอาจจะนึกภาพไม่ออกเลยนะคะว่าความสงบสุขสันติมันคืออะไรเพราะเราอยู่ในโลกที่น้ำพระทัยพระเจ้ายังไม่สำเร็จอาจจะมีส่วนหนึ่งชีวิตคนคนหนึ่งชีวิตครอบครัวหนึ่งชีวิตชุมชนหนึ่งสำเร็จแต่พระเจ้าต้องการให้มันสำเร็จถ้าเราไปอ่านพระคัมภีร์นะเราจะเห็นภาพที่แท้จริงแล้ววันหนึ่งเราจะมีโลกใหม่นะคะมีสวรรค์ใหม่เราอยู่ในโลกใหม่และที่สำคัญพระเจ้าจะย้ายมาอยู่กับเราซึ่งกูคิดว่านั่นเป็นพระประสงค์ของพระองค์ตลอดเวลาพระองค์อยากจะอยู่กับเรานะพระองค์เป็นพระเจ้าที่เรียกเรามาเพื่อสามัคคีธรรมกับพระองค์เพื่อคุยกับพระองค์นะฮะแล้วพระองค์จะย้ายมาอยู่กับเรานั่นคือในสวรรค์นะคะในมัทธิวบทที่16ข้อที่19พระองค์บอกว่าพระเยซูตรัสบอกว่าเราจะมอบลูกกุญแจของอาณาจักรแห่งสวรรค์ไว้แล้วตอนนี้สวรรค์อยู่ตรงนู้นเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้สวรรค์อยู่ไกลตัวเราเหลือเกินนะคะและเราอยู่ในโลกแต่พระองค์บอกว่ามีกุญแจไว้ให้ถ้าอยากจะให้ชีวิตสวรรค์ปรากฏในโลกทำแบบนี้มีเรามีกุญแจไหมคะกุญแจมีไว้ทำอะไรไขอะไรประตูใช่ไหมคะประตูรถประตูบ้านอยากจะเข้าบ้านก็ต้องมีกุญแจอยากจะเข้ารถก็ต้องมีกุญแจนะนอกจากไขเปิดแล้วก็ยัง ปิดได้ด้วยใช่ไหมคะนะแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์มอบกุญแจอยากจะให้สวรรค์เปิดมีชีวิตเหมือนสวรรค์ทำแบบนี้พระองค์บอกว่าท่านจะผูกมัดสิ่งใดหรือท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดนะคะสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ถ้าท่านอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกอนุญาตในสวรรค์ด้วยการที่สวรรค์จะปรากฏในโลกนี้ในชีวิตเรามากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้กุญแจนี้หรือเปล่ากุญแจกันที่จะปลดปล่อยสวรรค์ให้ปรากฏนี่คือกุญแจนะสำคัญมากนะกุญแจอยากให้สวรรค์ปรากฏเราก็ต้องปลดปล่อยสวรรค์เราไม่อยากให้สวรรค์ปรากฏเราก็ปิดประตูสวรรค์เราคิดว่าเราอยากจะให้สวรรค์ปรากฏเราต้องเปิดประตูสวรรค์และนี่คือกุญแจประตูสวรรค์ก็คือเราอนุญาตอะไรสิ่งนั้นจะถูกอนุญาตนะคะมนุษย์อนุญาตพระเจ้าขนาดไหนให้ทำสิ่งที่เป็นแผนของพระองค์เพื่อเรามันก็จะเกิดขึ้นพระเจ้าบอกว่าพระองค์มาเพื่อให้เรามีชีวิตได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ถ้าเราพูดถึงชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตลอดเวลาเรากำลังเปิดประตูสวรรค์แต่ถ้าเราบอกว่าโอ้พระเจ้าคงให้เราลำบากอยู่อย่างนี้แหละเพื่อจะสอนอะไรเราบางอย่างเราก็ปิดประตูสวรรค์พระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้ในชีวิตของเราเพราะเราบอกว่าเราไม่ต้องการให้พระองค์ประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์มนุษย์อนุญาตหลายสิ่งหลายอย่างมากในโลกนี้นะคะโดยที่การอนุญาตของเขานั้นเป็นการปิดประตูสวรรค์เขายอมถูกลักฆ่าและทำลายเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าแทนที่จะเปิดท่อพระพรแห่งพระเจ้าให้ปรากฏเขากลับยอมให้สิ่งเหล่านั้นคริสเตียนมีประโยคนึงที่เราชอบพูดนะคะก็คือสงสัยพระเจ้าอนุญาตเราเคยพูดไหมคะเดี๋ยวเชื่อทุกคนน่าจะเคยพูดหรือได้ยินคนอื่นพูดเราก็ไม่รู้นะว่าทำไมเกิดสิ่งเลวร้ายนั้นกับเขาแต่เราก็เชื่อว่าพระเจ้าคงเป็นเพราะพระเจ้าอนุญาตแล้วรู้ไหมว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตรู้ยังคะเพราะเราอนุญาตถ้าคุณอนุญาตให้ความเจ็บป่วยเข้ามาในร่างกายยอมทนอยู่กับมันใช้มันวันนี้ไม่อยากไปทำงานโทรเวลาดีกว่าป่วยค่ะนะเราอาจจะไม่รู้ตัวเรากำลังอนุญาตให้ความเจ็บป่วยอยู่ในชีวิตของเราเราเห็นประโยชน์ของมันเราอยากให้มันอยู่ในชีวิตเราจนก็ดีจะได้ไม่ลืมพระเจ้าเราก็ไม่รู้เราอนุญาตให้ความยากจนอยู่ในชีวิตของเราจนกว่าเมื่อไหร่เราสลัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปและเข้าใจว่าเราอนุญาตอะไรพระเจ้าจะอนุญาตอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าพระองค์พอพระทัยไม่ได้หมายความว่านั้นเป็นแผนของพระเจ้าแต่พระองค์ทำอะไรไม่ได้เพราะเราอนุญาตในคราวหน้าถ้าเราจะพูดคำว่าพระเจ้าอนุญาตคิดใหม่นะคะว่าใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการอนุญาตหรือเปล่าพระองค์จะอนุญาตในสิ่งที่คุณอนุญาตอย่าบอกว่าเพราะพระองค์อนุญาตไม่ใช่ค่ะเพราะคุณอนุญาตเราอนุญาตอะไรมันก็จะเกิดสิ่งนั้นจนกว่าเมื่อไหร่เราทนไม่ได้อีกแล้วเราไม่อนุญาตอีกแล้วเราไม่ยอมอยู่กับมันอีกแล้วเราไม่ยอมอยู่กับความไม่รู้เราไม่ยอมอยู่กับความขัดสนเราไม่ยอมอยู่กับความเจ็บปวดเราไม่ยอมอยู่กับความวุ่นวายเราไม่ยอมอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราเคลมชีวิตสวรรค์เราเคลมชีวิตที่ครบบริบูรณ์เท่านั้นสำหรับฉันเมื่อนั้นคิดว่าฉันจะดีใจมากเพราะพระองค์จะได้ทำสิ่งที่อยู่ในใจพระองค์มานานแสนนานสิ่งที่พระเยซูทรงเสด็จมานะคะนะเมื่อมนุษย์อนุญาตแต่มนุษย์กลับโทษพระเจ้านั่นคือปัญหามนุษย์เองมีคนอนุญาตพระบิดาบอกไงฮะ ความเขาของมนุษย์ก็ทำให้มนุษย์ลำบากใช่ไหมคะแต่ว่าใจเขาก็กลับต่อมารับพระเจ้าแต่จริงแล้วเป็นความโง่เขลาของเขาเองก็เลือกผิดเองบอกแล้วก็ไม่ฟังฟังแล้วก็ไม่จำนะก็เลือกผิดเองพอเลือกผิดเองคนโง่เขลาก็จะทำไมฮะโทษพระเจ้านะแต่ถ้าเรามีปัญญานะคะให้เรารู้ไว้ฮะเราเลือกผิดแล้วรีบกลับใจใหม่นะคะก็จะพบทางออกได้นะคะนะหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้นะคะพระเจ้าไม่ได้มีส่วนเลยค่ะสิ่งที่ไม่ดีพระองค์ไม่ได้มีส่วนเลยไม่ได้มีสักนิดเดียวไม่ได้มีส่วนอ้อมๆหรือว่าร่วมมือกับมารใดๆทั้งสิ้นพระเจ้าดีตลอดเวลาในพระองค์ไม่มีตำหนิพระองค์เป็นพระบิดาที่รักเราตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงกูเชื่อว่าเมื่อเราเติบโตในความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเมื่อไหร่มันจะช่วยเราอย่างมากที่จะมีเสรีภาพและรับสิ่งต่างๆจากพระองค์ได้ที่จะไว้ใจพระองค์ได้อย่างหมดหัวใจเพราะตราบใดคริสเตียนยังโทษพระเจ้าอยู่ในสิ่งเลวร้ายในชีวิตเขาผมคิดว่าบางคนโกรธพระเจ้ามากทำให้พ่อเขาตายทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกทำให้ธุรกิจเราล้มละลายนี่คือพระเจ้าคิดว่าถ้าเรายังเข้าใจผิดอย่างนั้นอยู่เราไม่มีทางไปถึงความเชื่อที่จะรับสิ่งดีจากพระเจ้าได้เพราะถ้าไม่มีความเชื่อเสร็จแล้วเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยและคนที่จะมาหาพระเจ้านั้นทำไมฮะต้องเชื่อว่าพระองค์ดำรงพระชนอยู่และในการแสวงหาพระองค์นั้นมีบำเหน็จพระเยซูมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าพระองค์ไม่ได้มีส่วนพระบิดาไม่ได้มีส่วนในสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกนี้เลยและพระองค์บอกว่าในยอห์นบทที่10ข้อที่10นะคะบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์เราต้องไม่เป็นคริสเตียนที่สับสนนะคะคริสเตียนที่สับสนเป็นยังไงพอเห็นอะไรที่ไม่ดีงงทำไมพระเจ้าให้เกิดคริสเตียนที่ไม่สับสนเป็นยังไงอะไรที่ไม่ดีไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนเพราะว่าขโมยนั้นมาเพื่อลักฆ่าและทำลายถ้าเป็นการงานที่ก่อให้เกิดการลักฆ่าและทำลายไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ฝีมือพระองค์พระองค์ไม่ได้อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีส่วนเลยสักนิดเดียวกลับไปใคร่ควรว่ามีข้อนี้เยอะๆเยอะจะเราเชื่อในหัวใจเวลาเราเห็นสิ่งต่างๆปู่หวังว่าเราจะเป็นคนที่จะไวที่จะแยกแยะได้อย่างถูกต้องว่าอะไรคืองานพระเจ้าและอะไรไม่ใช่งานพระเจ้านะคะนะพระเยซูเปิดเผยอีกบอกว่าดูเถิดเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นเราจะรับประทานอาหารกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารกับเรานะคะพระเจ้ามาเคาะก๊อกก๊อกก๊อกอยากจะเข้าไปในชีวิตของเราแต่ถ้าเราปิดประตูล่ะพระองค์เข้ามาได้ไหมเอ้ยหรือพระองค์เป็นพระเจ้าใครจะปิดปิดไม่อยู่หรอกเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าปิดประตูได้เหรอใครจะไปปิดประตูใส่พระเจ้าได้ปิดได้ไหมเราเห็นไหมว่าพระเจ้ายังไม่ยังเปิดประตูเองไม่ได้เลยในโลกใบนี้หรือว่าพระเจ้าจำกัดเหลือเกินทำอะไรได้จำกัดมากแต่ก็มองก็ทำไมพระเจ้าเป็นพระเจ้าพระองค์อยากจะทำพระองค์อยากจะอวยพรพระองค์ก็อวยพรทำไมพระองค์จะทำไม่ได้เราต้องตอบไปได้นะทำได้ไหมพระเยซูบอกเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นแต่ถ้าเราไม่เปิดพระองค์เข้ามาไหม ถ้าพระองค์ไม่เข้ามาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นฝีมือพระองค์ไหมอย่าสับสนนะคะคนมากมายไม่เปิดชีวิตให้พระเยซูและเมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเขาเขาโทษพระเจ้าเขาจะไปโทษพระเจ้าได้ยังไงเราจะไปโทษพระเจ้าได้ยังไงในเมื่อพระองค์ไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นด้วยซ้ำบ้านคุณเต็มไปด้วยความวุ่นวายแล้วคุณจะมาโทษพระเจ้าได้ยังไงธุรกิจของคุณเสียหายคุณจะมาโทษพระเจ้าได้ยังไงในเมื่อพระองค์ขอแล้วคุณไม่เชิญพระองค์เพื่อให้พระองค์ไม่ได้มาร่วมชีวิตคุณด้วยซ้ำเราอย่างงงนะคะคนในโลกนี้ที่ไม่มีพระเจ้าพระเจ้าไม่มีส่วนใดๆในสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเขาทั้งสิ้นคนโทษพระเจ้ามากเหลือเกินค่ะแล้วเราไม่ควรจะอยู่เฉยๆนะแล้วบอกว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เราก็เชื่อพระเจ้าดีนะไม่ค่ะเรานึกภาพนะเรามีพ่อแม่นะคะเราอาจจะรักพ่อแม่เรามากนะคะพ่อแม่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะแต่ถ้ามีคนมาพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับพ่อแม่เราหาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หาเขาเป็นฆาตกรหาว่าเขาทำให้เกิดทอร์นาโดทำให้เกิดไฟไหม้ทำให้เกิดสงครามทำให้เกิดโรคระบาดทำให้เกิดพายุพัดบ้านพังแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดดินถล่มคุณจะว่ายังไงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระบิดาของเราเนี่ยคนโทษพระองค์ในทุกอย่างเดี๋ยวนี้จะมาดูมัมพีนะคะว่าจริงๆแล้วพระองค์เป็นยังไงกันแน่สิ่งที่คนพูดเกี่ยวกับพระองค์จริงหรือและเราเองควรจะมีความเชื่อที่ยืนอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ยืนอยู่บนสิ่งที่คนทั้งหลายเชื่อถ้ามันไม่จริงใน1พงศ์กษัตริย์นะคะบทที่19ข้อ11ค่ะนะไม่ทราบเราจำเหตุการณ์เกี่ยวกับเอลียาได้ไหมนะคะเอลียาเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้านะคะแล้วก็เขาวันหนึ่งเขาท้าทายพวกพระของพระบาอานนะคะของนางเยซูเบลแล้วก็มีการดวลกันก็คือเรียกพระเหล่านั้นมาแล้วก็บอกว่าเขาเรียกคนอิสราเอลมาแล้วบอกว่าคนอิสราเอลท่านต้องเลือกแล้วนะถ้าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้านมัสการพระองค์ถ้าพระบาอันเป็นพระเจ้าก็เป็นนมัสการพระบาอันคืออย่างมาสองใจนะคะแล้วก็เอลียาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่ได้มาดูกันว่าใครคือพระเจ้าแท้นะเขาก็ทำพิธีนะคะเขาก็มีเครื่องเอาวัวมาเอาเครื่องสัตว์บูชามานะคะแล้วก็ทำพิธีแล้วก็คนเหล่านั้นก็เรียกบอกว่าเรียกไฟลงมาจากฟ้าถ้าใครถ้าพระเจ้าของใครส่งไฟลงมาก็แสดงว่านั่นน่ะพระเจ้าแท้นะคนพระบาอันก็ทำพิธีนะวางกองฟืนหั่นสัตว์บูชาแล้วก็ร้องกันตั้งแต่เช้านะคะขอพระเจ้าส่งไฟลงมาพระบาอันส่งไฟลงมาเงียบไม่มีไฟลงมานะเอลียาก็ล้อเลียนเขานะใส่ผักจะไม่ค่อยได้ยินหรือเปล่าร้องเรียกดังๆหน่อยนะนะหรือว่ามัวแต่ยุ่งไปธุระอยู่นะร้องดังๆเลยนะเขาก็ร้องดังขึ้นนะฮะแล้วก็เต้นรำแล้วก็เฉือนเนื้อตัวเองด้วยนะฮะนะเผื่อพระจะฟังมั่งก็ทำทั้งวันเลยไม่มีไฟนะเอลียาห์บอกโอเคเขาก็จะทำบ้างนะคะเขาก็ทำเอาแต่เขาบอกว่าเติมน้ำโดยราดน้ำไปเยอะๆเลยก็เป็นน้ำเป็นลิ้นๆเลยนะฮะอยู่ที่รอบแท่นบูชานั้นแล้วก็ยังอยู่บนสัตว์นั้นบนกองฟืนนั้นจะได้ไม่เดี๋ยวหาว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญนะเอาเทน้ำไปเยอะเลยและเอลียาห์ก็อธิษฐานพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ส่งไฟลงมาคนอิสราเอลก็ทำไมอ๋อพระองค์คือพระเจ้าพระองค์คือพระเจ้าพระองค์คือพระเจ้านะแล้วก็เอลียาห์ก็สั่งสังหารพวกพระเทียมเท็จเหล่านั้นทั้งหมดนะครับความก็รู้ไปถึงหูเยซิเบลนะคะเยซิเบลก็โกรธมากก็บอกว่าพรุ่งนี้นายเสร็จฉันแน่นะฮะก็ตามฆ่านะเอลียาห์เอลียาห์ก็กลัวมากนะนี่คือเ เขาคือมนุษย์นะพี่บอกว่าเขาก็เหมือนเรานะฮะวันหนึ่งโอ้โหยิ่งใหญ่มากท้าทายพระบาทพระเทียมเทศนะฮะนะแต่อีกวันหนึ่งกับหนีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเพราะว่าเยซูเบลก็มีอิทธิพลมากเอลียาก็หนีนะคะหนีแล้วก็บอกว่าบอกพระเจ้าบอกว่าพวกฆ่าเขาให้ตายฆ่าเขาให้ตายถ้าพวกไม่ฆ่าเขาให้ตายเดี๋ยวนางเยสเบลก็ต้องฆ่าเขาอยู่ดีฆ่าเขาเลยฆ่าเขาเลยนะแล้วเอลียาก็บอกว่าเนี่ยไม่มีใครเหลืออยู่เลยผู้เผยพระชนะแท้เหลือเขาอยู่คนเดียวในแผ่นดินนะพระเจ้าต้องบอกว่าเหลือเยอะแยะเอลียานะเอลียาเหมือนมันเป็นมนุษย์แบบเรามันก็กลัวแล้วก็เชื่ออะไรผิดนะฮะแล้วก็สงสารตัวเองนะคิดว่าเขาแย่คิดว่าเขาอะไรนะนี่คือเหตุการณ์หลังจากนั้นนะคะนะพระเจ้าก็ในบทที่19ข้อ11นะคะเขาก็หนีเข้าไปนะคะแต่ว่าพระเจ้าก็ช่วยเขานะคะให้เขาเข้าไปในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ประทานอาหารให้กับเขาเขาก็ได้พักได้รับการฟื้นใจนะคะในบทที่19ข้อ11และพระองค์ตรัสว่าจงออกไปเถิดไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักพระเจ้าและดูเถิดพระเจ้าทรงผ่านไปและลมใหญ่อันแรงกล้าได้พัดพังภูเขานี่ลมขนาดไหนฮะกี่วัดด้วยอะไรก็ไม่รู้นะก็ได้เท่าไหร่ระดับไหนเขาเป็นระดับใช่ไหมลมระดับไหนพัดจนภูเขาพังอ่ะเคยเห็นไหมคะและทำให้หินแตกเป็นก้อนๆต่อพระพักพระเจ้าฟังดีนะคะแต่พระเจ้ามิได้สถิตในลมนั้นลมทุกลมมาจากพระเจ้าหรือเปล่าคะพายุทุกพายุมาจากพระเจ้าหรือเปล่าคะเราต้องเข้าใจนะคะพระบิดาผู้ชัดเจนพระองค์มิได้อยู่ในลมนั้นอ่านต่อนะคะภายหลังลมก็แผ่นดินไหวแต่พระเจ้าหาทรงสถิตในแผ่นดินไหวนั้นไม่หรือไม่เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้นะคะพายุพัดบ้านพังแผ่นดินไหวโหทำคนเสียทำคนตายมากมายนะคะนะอาคารแล้วก็ถนนหนทางเสียหายไปหมดคนก็โทษพระเจ้าดีนักข่าวในสำนวนฝรั่งเขาจะบอกว่าเป็นหัตถ์พระเจ้ามันแบบหูน่ากลัวมากทุกแผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินไหวจากพระเจ้าหรือเปล่าคะพระองค์มีส่วนในทุกลมทุกพายุทุกทอร์นาโดทุกไต้ฝุ่นไหมคะสำคัญนะคะเราต้องรู้นะคะกลับไปยอห์นบทที่10ข้อที่10ขโมยนั้นมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่เราพระเยซูบอกว่าเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์มีลมที่ทำลายล้างค่ะมีแผ่นดินไหวที่ทำให้คนเสียชีวิตเป็นไปได้ไหมว่าแท้จริงแล้วพระองค์ไม่ได้มีส่วนในสิ่งเหล่านั้นเลยเป็นไปได้ไหมพระบิดาบอกอย่างนั้นนะคะพระองค์ไม่ได้อยู่ในลมนั้นพระองค์ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไหวนั้นเพราะมันเต็มไปด้วยการลักฆ่าและทำลายเมื่อมันเต็มไปด้วยการลักฆ่าและทำลายพระองค์ไม่ได้อยู่ในสิ่งนั้นภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟมีไฟป่าไฟไหม้ไฟอะไรฮะไฟลัดวงจรเนี่ยมีไฟแต่พระเจ้าหาทรงสถิตในไฟนั้นไม่ทุกๆไฟแห่งการเผาผลาญเป็นไฟจากพระเจ้าหรือเปล่าคะภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆและเมื่อเอลียาได้ยินท่านก็เอาผ้าคลุมหน้าไว้ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำและดูเถิดมีเสียงมาถึงท่านว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่สิ่งที่พระเจ้าอยู่ด้วยมันแตกต่างอย่างมากค่ะกับสิ่งที่มาจากมารพระเจ้าอยู่ในเสียงเบาๆเล็กๆพระเจ้าอยู่ในอะไร เราจำได้ไหมคะไฟที่พระองค์ทรงอยู่ด้วยไฟที่มาจากพระองค์มันเป็นยังไงจำได้ไหมเราจำเรื่องของโมเสสใช่ไหมคะไฟที่มาจากพระเจ้ามันเป็นยังไงในอพยพบทที่3ข้อ2บอกว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟซึ่งอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้โมเสสจึงมองดูและดูเถิดพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่พุ่มไม้นั้นมิได้ไหม้โสมไปนี่คือไฟจากพระเจ้าเราเห็นความแตกต่างไหมหลังจากนั้นพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าพระองค์ได้ยินเสียงร้องของคนอิสราเอลพระองค์ต้องการปลดปล่อยเขาแล้วก็มอบงานให้โมเสสไปนำคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นี่คือไฟของพระเจ้าค่ะมันให้ความสว่างมันให้ทิศทางแล้วมันเป็นไฟจริงๆนะแต่มันไม่ทำลายมันกลับให้ชีวิตเราเคยเห็นไหมฮะไฟที่ลุกโชนแต่ไม่ไหม้อะไรที่มาจากพระเจ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันแปลกประหลาดมันมหัศจรรย์มันไม่ทำร้ายมันไม่ทำลายแต่มันให้ชีวิตเรื่องแบบนี้มีเกิดขึ้นในสมัยนี้ด้วยนะปู่อ่านเรื่องหนึ่งอ่านข่าวเขาบอกว่าเป็นข่าวในเมืองหนึ่งนะคะเพราะว่ามีคนที่เมืองนั้นน่ะโทรศัพท์เรียกรถดับเพลิงนะคะมาที่อาคารหลังหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคริสตจักรนะแล้วก็อาคารเหล่านั้นเนี่ยคือคนที่อยู่ในอาคารก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็แต่คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยโทรเรียกรถดับเพลิงเพราะว่าสิ่งที่เห็นคือไฟลุกโชติช่วงอาคารนั้นแล้วรถดับเพลิงก็มาแต่มาถึงแล้วทุกคนก็อึ้งตื่นตะลึงเพราะว่าอาคารนั้นไม่ได้ไหม้แต่มีไฟอยู่เหนืออาคารจริงๆพี่น้องที่นั่นกำลังอธิษฐานอยู่กำลังนมัสการพระเจ้ากันอยู่มันมหัศจรรย์มากนะสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอนะนี่คือสิ่งที่มาจากพระเจ้าค่ะแล้วเราไม่ควรจะสับสนเราจำแผ่นดินไหวที่มาจากพระเจ้าได้ไหมคะในกิจการมีใครจำได้เราเคยเห็นแต่แผ่นดินไหวที่เป็นข่าวทำลายล้างมากมายเรารู้จักแผ่นดินไหวที่มหัศจรรย์มากๆเลยเนี่ยเป็นแผ่นดินไหวที่มาจากพระเจ้าเมื่อสาวกนะคะถูกจับนะคะเขาไปทำพันธกิจนะคะแล้วก็ถูกสั่งนะคะให้ขังคุกเขาก็ถูกใส่โซ่ตรวนอยู่นะคะแต่ว่าแทนที่เขาจะร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจนะคะในคืนนั้นในกิจการนะคะบทที่16ข้อ25ซิลาสกับเปาโลนะคะกับสรรเสริญนมัสการพระเจ้านะคะคิดว่าเขาคงอธิษฐานนะคะนะอธิษฐานอะไรนะคงไม่ได้อธิษฐานว่าโอ้ทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ชีวิตเขาลำบากยากเย็นเหลือเกินเขาอยู่เพื่อพระเจ้าเนี่ยนะคะแต่เชื่อว่าเขาอธิษฐานนะคะที่พระเจ้าจะส่งการช่วยกู้นะคะมาถึงเขาในบทที่16ข้อ25นะคะในกิจการประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซิลาก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราเห็นได้ว่าเขาอยู่ในมูดแบบไหนนะในอารมณ์แบบไหนในลักษณะความเชื่อแบบไหนเขามีความเชื่อนะคะเพราะอธิษฐานและร้องเพลงไปด้วยบางทีคนส่วนใหญ่อธิษฐานบอกเนี่ยอธิษฐานร้องไห้ทั้งคืนบางทีเขาไม่ได้อธิษฐานในพระวิญญาณไม่ได้อธิษฐานในความเชื่อเพราะถ้าเราอธิษฐานในความเชื่อความเชื่อจะมาถึงจุดหนึ่งก็คือจุดที่สรรเสริญอธิษฐานจะถึงจุดที่เราเชื่อว่าเราได้รับแล้วเราจะสรรเสริญเนี่ยถ้าเราอธิษฐานแล้วยังร้องไห้อยู่นั่นนะฮะก็ยังไม่ถึงจุดที่เราเชื่อว่าเราได้รับเพราะเรายังร้องไห้อยู่ ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอเราจะสรรเสริญพระเจ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเสมอความเชื่อมันจะมีผลออกมามันจะแสดงออกด้วยการสรรเสริญเขาอธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเรื่องเล่นๆจนรากคุกสะเทือนสถานพูดง่ายคือรากฐานเสาไม่รู้มีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเสาเข็มนะต่อหม้อทั้งหลายนะรากคุกนะสะเทือนสถานเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วมันก็พังลงมานะคนก็ออกไม่ได้ไม่ใช่เลยนะเราเคยได้ยินแต่แผ่นดินไหวอย่างนั้นใช่ไหมฮะเรายังไม่เคยรู้จักแผ่นดินไหวของพระเจ้ารากคุกสะเทือนสถานและประตูคุกเปิดหมดทุกบานปัญหาหนึ่งเวลาเกิดแผ่นดินไหวคืออะไรเห็นไหมหน่วยกู้ภัยต้องเข้าไปงัดคนออกมาใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรประตูปิดหลังคาถล่มผนังพังประตูวงกบอะไรยุบลงมาหมดนั่นคืองานของมารค่ะลักฆ่าและทำลายคนติดอยู่ในนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแต่ไม่ใช่แผ่นดินไหวของพระเจ้าแผ่นดินไหวของพระเจ้าแปลกประหลาดมากสั่นสะเทือนไปหมดนะฮะแต่ประตูไม่ได้ปิดผนังไม่ได้ถล่มหลังคาไม่ได้พังหินไม่ได้ลงมาทับเขาแต่ประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากเขาสิ้นทุกคนนายคุกก็ไม่เคยเห็นนะแบบนี้เห็นรู้สึกแผ่นดินไหวเอาดาบมาจะฆ่าตัวตายละเพราะอะไรถ้านักโทษหนีหมดเขาต้องรับผิดชอบเนี่ยเขาคิดว่าไปกันหมดแล้วแน่นะฮะหรือนักโทษเป็นอะไรไปนะบอกรู้บอกอย่าเพิ่งเราอยู่กันหมดทุกคนแล้วทุกคนสบายดีแถมอะไรฮะโซ่ตรวนหลุดออกด้วยนี่คือแผ่นดินไหวของพระเจ้ามันแปลกประหลาดมากมันมหัศจรรย์มันปลดปล่อยมันให้เสรีภาพไม่ใช่แผ่นดินไหวของมารที่ลักฆ่าและทำลายอะไรที่มาจากพระเจ้านะคะให้ชีวิตอย่าสับสนค่ะโอ้ทำไมพระเจ้าให้เกิดไต้ฝุ่นเราจำลมที่มาจากพระเจ้าได้ไหมคะในกิจการเนี่ยฮะมีลมที่มาจากพระเจ้าด้วยจะเรียกว่าเป็นไต้ฝุ่นที่มาจากพระเจ้าเป็นลมนะฮะเปิดไปดูนะคะในบทที่สองเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวกกำลังอยู่ประชุมพร้อมกันนะคะในทันใดนั้นในบทที่สองข้อหนึ่งนะคะในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นแล้วไงฮะหลังคาก็ปลิวว่อนไปหมดหรือเปล่าฮะต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าพังหรือเปล่าคะไม่นะคะไม่มีเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นเลยมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงพายุนะในบางสำนักจะบอกเลยว่าเป็นเสียงเป็นพายุกล้าสั่นก้องทั่วทั้งบ้านที่เขานั่งอยู่ลมพัดมันเฉพาะเจาะจงมากนะไม่ได้พัดบ้านนะแต่มีลมมาไม่มีแค่ลมนะมีอะไรด้วยฮะอ่านต่อมีไฟด้วยเรารู้จักไฟที่มาจากพระเจ้าไหมมันเป็นยังไงมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นก็ผมไหม้กันหมดเลยโอ้โหนะเพราะมีไฟบนหัวเกรียนกรอบเลยอ่ะหรือเปล่าคะมันไฟจากพระเจ้ามันให้ฤทธิ์เดชมันมหัศจรรย์เกิดอะไรขึ้นมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิงเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นพูดภาษาแปลกๆต่างประเทศไม่ได้ก็พูดกันได้แปลกมั้ยนี่คือไฟจากพระเจ้าอ่ะนะจึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดรู้ได้ไงอะไรมาจากพระเจ้าอะไรมาจากมารรู้ได้ไงอะไรมาจากพระเจ้าอะไรไม่ได้มาจากพระองค์ ้ามันเป็นการลักฆ่าและทำลายมันไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะพระองค์ไม่มีส่วนใดๆในสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นแต่ผู้เคยแบ่งปันบอกผู้ชอบเวลาฝนตกพรำๆแล้วก็มีรุ้งกินน้ำใช่ไหมเราฝนตกขอบคุณพระเจ้าเพราะว่านี่มาจากพระเจ้าตกพอดีๆให้ดินได้ชุ่มฉ่ำต้นไม้ได้งอกงามเติบโตกำลังชุ่มชื่นใจไม่ใช่มาเป็นหาฝนพัดดินถล่มน้ำท่วมไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะแล้วอย่าได้เชื่อมันไม่เคยมาจากพระองค์รู้ไหมสิ่งเหล่านี้เองที่สาวกของพระองค์เองก็สับสนสาวกอยู่กับพระเยซูก็สับสนเขาไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะแต่พระพีเปิดเผยนะคะว่าพระเยซูนั้นมาเปิดเผยพระเจ้าถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงรู้จักพระเยซูค่ะครั้งหนึ่งสาวกถามพระเยซูนะว่าขอพระเยซูสำแดงพระบิดาให้เขาเห็นพระเยซูบอกทำไมท่านถามแบบนั้นเราอยู่กับท่านมานานถึงเพียงนี้ท่านเห็นเราก็เหมือนเห็นพระบิดาเราเคยเห็นพระเยซูทำให้ใครป่วยไหมคะเราเคยเห็นพระเยซูสั่งพายุไปผัดบ้านใครไหมคะจริงแล้วพระองค์ทำสิ่งที่ตรงข้ามนะเมื่อมีพายุมาพระองค์สยบมันห้ามมันท่านนั้นเป็นงานของพระบิดาพระเยซูกำลังขวางงานพระบิดาอย่างจังนะพายุกำลังพัดเพื่อสอนใครบางอย่างบางคนให้รู้จักยำเกรงพระเจ้าสบางแล้วพระองค์ไปห้ามมันเนี่ยนะถ้าเป็นงานของพระบิดาที่ทำให้ใครป่วยแล้วพระองค์ไปรักษาเขานี่โอ้พระองค์กำลังขวางงานพระบิดาอย่างจังนะมีสักครั้งไหมที่พระเยซูไปหรือว่าคนมาหาพระองค์แล้วพระองค์ไม้พระองค์รักษาแล้วพระองค์บอกเขาว่าอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วเพราะว่าเจ้าจะได้เรียนรู้ที่จะอดทนที่จะไว้ใจพระเจ้าผ่านความเจ็บป่วยมันมีประโยชน์นะมีสักครั้งไหมคะมีสักครั้งไหมมีใครหาเจอบ้างในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูทำให้คนป่วยมีไหมสักครั้งแต่รู้ไหมคริสเตียนเอาภาพพระเจ้ามาจากโลกมาจากประสบการณ์เวลาคนป่วยเขาก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าให้เราป่วยเพื่อมีวัตถุประสงค์บางอย่างเอามาจากไหนพระเจ้าให้เขาบ้านเขาไฟไหม้โอ้โหพระองค์กำลังสอนอะไรเราแล้วแหละให้เราอยู่ได้โดยไม่มีอะไรเลยรักพระองค์อย่างเดียวก็มีพระองค์อย่างเดียวก็พอเนาะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราคงเห็นงานในโลกนี้ของพระเยซูแตกต่างไปนะคะแต่ไม่มีสักครั้งที่เราเห็นพระเยซูไปลักฆ่าและทำลายใครและพระองค์บอกว่าเห็นพระองค์เป็นอย่างไรพระเจ้าพระบิดาก็เป็นอย่างนั้นพระองค์ไม่อยากให้เราสับสนนะท่านเห็นเราก็เห็นพระบิดาพระเจ้าดีพระองค์ทำสิ่งที่ดีเท่านั้นอย่าสับสนนะคะมารซาตานชั่วร้ายมันทำแต่สิ่งชั่วร้ายเท่านั้นทั้งสองไม่เคยเปลี่ยนงานกันทำที่วันนี้พระเจ้าบอกงานบอกซาตานว่าซาตานวันนี้เราอยากโหดเดี๋ยวเราโหดเองนะวันนี้ส่วนเจ้าไปอวยพรคนอื่นบ้างวันนี้เราสลับการเบื่อเหลือเกินอวยพรมาทุกวันมีไหมคะสักวันที่พระองค์บอกเราจะสลับกันพระบิดาบอกว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนนะคะพระองค์ดีพระองค์ทำแต่สิ่งที่ดีมารชั่วร้ายทำแต่สิ่งชั่วร้ายอย่าสับสนนะคะเห็นงานเห็นความชั่วร้ายรู้ไหมคะใครทำไม่ต้องสับสนทำไมพระเจ้าอนุญาตทำไมพระเจ้าให้เกิดเสียเวลานะคะไม่ต้องสับสนนะคะนะแต่มันน่ามหัศจรรย์นะคะที่คนจะ เกิดเป็นนักปรัชญาขึ้นมาค่ะเมื่อเจอเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะตั้งสมมติฐานตั้งเหตุผลอะไรมากมายพระเจ้าอาจจะให้ครอบครัวคุณเป็นแบบนี้แตกแยกอย่างนี้ขัดสนลำบากอย่างนี้เพื่อจะสอนอะไรคุณบางอย่างบางครั้งมันก็น่าประหลาดอัศจรรย์นะที่ยิ่งเรียนมากก็ยิ่งสับสนมากเรื่องสับสนอะไรจริงแล้วเด็กๆเล็กๆก็รู้นะอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วเขาจะเลือกอะไรโตเป็นผู้ใหญ่บางทีแล้วก็เพี้ยนเพี้ยนไปบ้างนะคะอะไรก็ตามที่มีพระเจ้ามีส่วนนะคะมันจะดีสิ่งดีจะเกิดนะคะพระเยซูมาแล้วพระองค์เปิดเผยว่าพระเจ้าเป็นยังไงเมื่อมีพายุจะทำร้ายสาวกพระองค์ทำไมฮะห้ามพายุเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บทำร้ายลูกของพระเจ้าพระองค์รักษาเขาให้หายนั่นคือพระเจ้ามีเด็กผีเข้าทุกทรมานทำไมฮะพระองค์ขับผีออกมีคนที่ตายแล้วและแม่เขาเศร้าโศกเสียใจเหลือเกินพระองค์ให้ลูกเขาเป็นขึ้นมาใหม่นี่คือพระเจ้าค่ะพระเจ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบที่พระองค์เป็นแบบที่พระเยซูเป็นแบบที่พระคัมภีร์บันทึกให้เราได้รับรู้ให้เราได้เชื่ออย่าได้สงสัยค่ะพระองค์ไม่มีส่วนในสิ่งเลวร้ายใดๆเลยในโลกสาวกไม่ค่อยเข้าใจสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งเขาเดินไปกับพระเยซูจะไปเยรูซาเล็มแล้วเขาก็ต้องผ่านซามาเรียนะคะและพระเยซูก็บอกกับสาวกนะในยอห์นบทที่14นะคะข้อที่9นะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะขอโทษเปิดไปอีกหน่อยนะคะในลูกาค่ะบทที่9ข้อที่52นะคะพระองค์ทรงใช้ทูตล่วงหน้าไปก่อนเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวซามาเรียเพื่อจะเตรียมไว้ให้พระองค์นะคะนะคนซามาเรียคนยิวเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันนะเขาไม่ถูกเขารังเกียจกันดูถูกกันนะคะแล้วก็พอคนซามาเรียเนี่ยรู้ว่าพระเยซูเป็นคนยิวแล้วก็จะไปเยรูซาเล็มเขาก็แสดงท่าทีทันทีก็จะไปหาที่พักที่นั่นก็ไม่ได้ไม่มีใครต้อนรับพระองค์ชาวบ้านข้อ13นะคะชาวบ้านนั้นไม่รับรองพระองค์เพราะพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อสาวกของพระองค์คือยากอบและยอห์นได้เห็นดังนั้นเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์พอพระทัยไหมเอาเลยไหมจะให้ข้าพระองค์ขอไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาผลาญเขาเสียเนี่ยสาวกมั่นใจมากนะคะว่าพระเยซูคงต้อง yes say yes แน่คนเหล่านี้ช่างไม่รู้จักให้เกียรติพระเจ้าเสียเลยนี่คือใครนี่คือผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ผ่านมาทั้งหมู่บ้านของท่านท่านไม่ยอมต้อนรับพระอาจารย์เอาเลยไหมแค่พรงตัดแค่พรงโปรดเราจะเรียกไฟลงมาจากฟ้าเหมือนเอลียาทำไงในบางสมมติจะบอกเขียนไหมคะเหมือนเอลียาไงเรียกไฟลงมาจากฟ้าเผาผ่านเขาซะให้หมดนะแล้วพระเยซูก็ตรัสว่านี่แหละคือเวลานั่นน่ะสิชาวบ้านหมู่นี้ช่างไม่รู้จักเราซะเลยว่าเราคือใครต้องสอนให้รู้สำนึกซะบ้างชาวละแวกนี้จะได้รู้ทั่วไปว่าเราคือใครเอาเลยยากอบย้อนเจ้าสั่งไฟลงมาจากฟ้าผลาญไม่หมดให้ไหม้ไปเลยให้ได้กลิ่นถึงหมู่บ้านหน้าเลยนะหรือเปล่าคะอ่านพระคัมภีร์ค่ะอย่าคิดเอาเองอย่าเชื่อไปซะทุกอย่างเขาเล่าอะไรข้างหน้าเนี่ยเชื่อหมดเลยแต่พระเยซูทรงเหลียวมาห้ามปรามเขาในสำนวนนี้ไม่มีเขียนอะไรเลยนะเพื่อจะอ่านสำนวนกิงเจมส์ให้ฟังนะคะนะถ้าเราอ่านลงมาข้างล่างตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเห็นข้างล่างไหมคะนะคะแต่พระองค์ทรงเหลียวมาห้ามปรามเขานะในบางสำนวนใช้คำว่ากำราบเลยนะคะนะพระองค์หันมากับหาเขาแล้วบอกว่าท่านไม่รู้ว่าท่านมีจิตใจทำนองใดอ่านด้วยกันนะคะเพราะว่าบุตรมนุษย์เจอไหมคะข้างล่างหมายเลข13อ่านด้วยกันค่ะพระเยซูบอกกำราบเขาดุเขานะคะบอกว่าท่านไม่ได้ทำไมท่านคิดอะไรอย่างนั้นท่านไม่รู้ว่าท่านมีสปิริตแบบไหนท่านมีจิตใจทำนองใด พราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อทำลายชีวิตมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้รอดอ่านอีกทีนะคะเพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อทำลายชีวิตมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้รอดเราเห็นหัวใจพระเจ้าไหมคะสาวกไม่เข้าใจพระองค์ด้วยซ้ำเขาคิดว่าพระองค์ต้องเห็นด้วยแน่พระองค์เอาไหมเราเรียกไฟลงมาผ่านเขาเลยแบบเอลียาไงจะได้รู้ฤทธิ์เดชพระเจ้าบ้างพระองค์บอกว่าท่านไม่เข้าใจอะไรเลยท่านมีทำไมท่านมีหัวใจแบบนั้นบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อทำลายจำเอาไว้เลยนะคะพระเจ้าไม่ใช่ผู้ทำลายมารคือผู้ทำลายอะพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อทำลายชีวิตมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้รอดแล้วพระองค์ทำไงคะแล้วพระองค์กับเราสาวกก็เลยไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งเขาไม่ต้อนรับพระองค์ที่นั่นพระองค์ก็เลยไปนั่นเองจำได้ไหมว่าหัวเคาะก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดเหรอเดี๋ยวฉันถีบแล้วพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่รุนแรงนะคะโลกนี้เต็มไปด้วยความรุนแรงเต็มไปด้วยการล้างแค้นเต็มไปด้วยการทำลายเอาคืนพิสูจน์ว่าตัวเองถูกตัวเองยิ่งใหญ่กว่าเก่งกว่าแต่นั้นไม่ใช่หัวใจพระเจ้านะคะหัวใจพระเจ้าเต็มไปด้วยความสุภาพอ่อนโยนทนุถนอมพระองค์ต้องการรักษาชีวิตพระองค์ต้องการช่วยชีวิตค่ะไม่ได้มาเพื่อทำลายมนุษย์ถูกทำลายอยู่แล้วมนุษย์อยู่ในความพินาศอยู่แล้วแต่พระเจ้ามาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์นี่คือพระเจ้าของเราค่ะอย่าได้เชื่ออย่างอื่นพระเจ้าที่รักเราเหลือเกินให้เราได้ทุกอย่างแม้กระทั่งพระบุตรของพระองค์ดังนั้นวันนี้เมื่อเราเข้ามหาสิรินั้นนำใจของเรานะคะ ผู้เชื่อเสมอว่าพระเจ้าดีบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมพระผีเขียนมีเรื่องราวที่น่ากลัวหรืออะไรแต่นั้นเป็นเพราะเราไม่เข้าใจนั่นเองแต่ถ้าเราให้พระเจ้าเปิดเผยกับเราเราจะรู้จักพระองค์อย่างแท้จริงได้ค่ะพระเจ้านั้นดีเท่านั้นและในพระองค์ไม่มีตำหนิเลยสักนิดเดียวขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่จะเข้าใจที่จะมองเห็นว่าอะไรมาจากพระองค์อะไรไม่ใช่ของพระองค์ที่จะมองเห็นว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่ใช่เชื่อทุกอย่างที่คริสเตียนพูดกันที่ข่าวเขาบอกที่เราอยากจะเชื่อเองแต่เราจะเชื่อสิ่งที่เปิดเผยในพระคัมภีร์เท่านั้นและพระเยซูมาเพื่อสำแดงพระบิดาและในพระองค์นั้นพระคัมภีร์บอกนะคะในกิจการบทที่10ข้อที่38คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์เมื่อพระเจ้าอยู่ที่ใดเมื่อพระเจ้าอยู่ในชีวิตคนใดเขายอมให้พระเจ้าทำงานผ่านเขาสิ่งดีจะเกิดขึ้นเท่านั้นและเราเห็นสิ่งนี้ในชีวิตของพระเยซูคริสต์พระเจ้าอยากให้เรารู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นจริงๆนะคะและพระองค์อยากให้เราแสวงหาพระองค์ที่จะรู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้นไม่มีความสุขใดที่ได้กับการรู้จักพระเจ้าไม่ใช่แค่การรู้เรื่องพระองค์นะคะแต่มาถึงการได้พูดคุยกับพระองค์สามัคคีธรรมกับพระองค์นั่นคือชีวิตนิรันดร์ค่ะพระพีบอกมันเทียบไม่ได้กับอย่างอื่นแล้วยิ่งเราได้รู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์เป็น ในความสวยงามเสียงสรรเสริญการนมัสการเสียงขอบพระคุณจะออกมาได้จากหัวใจจริงค่ะเพราะเราสรรเสริญพระเจ้าที่ดีจริงๆเรารู้จักพระองค์เป็นอย่างนั้นจริงๆเราอยากให้ทุกคนมีประสบการณ์อย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เป็นแค่เพียงคำสอนทางศาสนาที่บอกว่าพระเจ้าดีแล้วเราก็ก้มหน้าก้มตานมัสการพระองค์กันไปแต่มันมาจากหัวใจที่เราชื่นชมยินดีเพราะเรารู้จักพระองค์จริงๆไม่เชื่อปู่ยังพูดอยู่เพียงได้พูดอยู่ตราบใดที่ยังพูดว่าพระเจ้าดีแล้วในพระองค์ไม่มีตำหนิเลยสักนิดนึงยิ่งเมื่อเราเติบโตกับพระเจ้าเรายิ่งเห็นว่าพระองค์สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะ